Assalamualaikum dan hai semua pendengar podcast D100. Saya Amira Radin Salamat selaku moderator pada hari ini. Kali ini saya bawakan satu pasangan yang sangat special, pasangan business in love. Ha, macam mana tu? So, okay, nampaknya kita punya guest pada hari ini dah tersenyum lebar, bahagia mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput panelis kita pertama, seorang jejaka yang tampan yang berasal daripada Kelantan. Okay, saya nak jemput Tuan, sila perkenalkan diri.
Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasih Cik Amira sudi invite saya untuk podcast di handik kali ini. Nama saya Maziz, boleh panggil Maziz ataupun Aaron. Aaron Maziz, okay. Asal KL, lahir KL tapi menetap di Kelantan lah. Dah lebih 20 tahun menetap di Kelantan. So kalau orang kata nak pilih Red Warrior ke ataupun KL, jadi sebelum bola saya akan pilih Kelantan lah. Dan status saya, status sebagai master dealer, insyaAllah. Coming one star founder master dealer, dan orang akan, insyaAllah. Pekerjaan hakiki sebagai bekerja di agensi pelancongan dan pengembaraan di Gumusang. InsyaAllah saya bekerja ni bukan secara hakiki lah. Saya target mungkin lagi setahun saya nak resign, insyaAllah. Saya akan tetap kepada master dealer public gold. And then cara nak hubungi saya boleh saja, mudah ya. WhatsApp saya di 019-9740-804 ataupun boleh ke saya punya profile di Facebook Maziz Syafiq ataupun di TikTok pun ada. TikTok saya dah viral dah baru ni. Okey, bolehlah search Maziz Syafiq, LI Maziz Syafiq, ataupun di Instagram pun ada Maziz Syafiq. Cuma perkataan Aaron tu saya dah buang. Kenapa Aaron saya buang, jangan tanya.
Okey, terima kasih Aaron Aziz. Salah. Maaf. Nampaknya nama dia setampan nama Aaron Maziz. Sorry. Okey, terima kasih Tuan Maziz atas introduction tadi. So saya yakin ramai sangat nak berkenalan dengan Tuan Maziz, tapi apparently Tuan Maziz ni sekarang ni tak available. So sekarang ni saya nak bawa suri hati dia ke pentas. Ha, suri hati dia ni seorang yang comel, kecil tapi berjiwa besar tu pun. Ha, so saya nak bawakan Puan Nazifah. Silakan introducekan diri sendiri kepada semua orang dekat sini.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua para pendengar podcast G100 Network. Perkenalkan, saya Nur Nazifah binti Abdul Wahab. Berasal, lahir dan menetap di Kelantan. Status sudah berkahwin. Status sekarang saya berstatus master dealer. Saya ikut title suami saya lah. Okay, pekerjaan sebagai TikTok live host. Jadi kerja saya memang 24 jam bercakap je. Sesuai lah untuk saya join kita punya podcast G100 pada hari ni. Jadi cara nak hubungi saya, tuan-puan boleh hubungi saya melalui WhatsApp bernombor 011-3919-2910. Tuan-puan juga boleh hubungi saya melalui Facebook, Facebook Messenger, Instagram dan juga TikTok, Nur Nazifah Abdul Wahab ataupun Nur Nazifah AW.
Okay, so tuan-puan nampak tak? Dari tadi saya tengok je mereka dua ni, saya tengok-tengok je. Memang synchronize lah mindset mereka berdua ni. Tuan-puan, kalau nak hubungi mereka, boleh hubungi dekat WhatsApp tadi ataupun dekat Facebook, IG dan TikTok. Ha, nampak tak Puan Nazifah ni seorang yang aktif berkarya di TikTok, aktif buat live dekat TikTok. So kalau ada sebarang soalan boleh tanya secara live. Itulah yang bestnya bila ada couple, business partner, business in love. Okay. Terlebih pula. So selepas ni saya nak tanya ada beberapa soalan special. So tema kita pada hari ni memang sangat best, tuan-puan. Di mana setahu saya minggu depan kita akan ada perayaan Raya Haji. Betul tak? Betul tak Tuan Aziz? Betul tak Puan Nazifah?
Betul.
Dua-dua dah ready eh persiapan untuk Raya Haji ni?
Dah ambil cuti lah.
Oh, dah ambil cuti siap-siap.
Saya memang cuti 3 hari. So kita start cuti hari Arafah. Lepas tu Raya pertama dan Raya kedua. Raya ketiga tu dah start kerja.
Nampaknya cuti sekejap je tapi tak apa. Asalkan bersama dengan pasangan tercinta. Betul tak Cik Puan Nazifah, sorry, minta maaf. Tersasar pula kita. Saya ada soalan saya nak bertanya kepada Tuan Maziz kita pada hari ini. Tuan ya, Maziz tahu kan, ibadat korban ni adalah sunat muakkad, iaitu tahu, sunat tahu, yang sangat dituntut. Boleh tak Tuan ulaskan mengapa Nabi Muhammad SAW sangat memberatkan ibadah korban dan apakah kelebihannya?
Baik, terima kasih untuk soalan tu, Cik Amira. Soalan ni ibadah sebenarnya benda dah umum, tapi tak apalah, kita remind baliklah. Okey, tuan-puan, yang mendengar podcast kali ni sama ada dalam kereta, sedang di bilik ke, dalam office ke, semua, okey tuan-puan, bagi remind baliklah untuk kita. Sebenarnya ibadah korban ni dia ada dua pandangan dia. Ada ulama ada beri pandangan, ada kata wajib, ada kata tak wajib. Tapi bila ulama yang jumhur ulama, dia kata sunat muakkad lah. Sebab sunat muakkad ni dia perkara yang dituntut. Dituntut yang maknanya bukan bermaksudnya harus. Hari ni buat tak boleh, tak buat pun tak apa. Tapi sunat muakkad ni dia dituntut. Mana saranan dia sangat besar. Sampai Nabi, ada hadis Nabi tu. Nabi pesan, siapa yang tak buat korban, sila jauh daripada masjid kami. Ada satu hadis tu Nabi beritahu. Maknanya Nabi sangat tekankan orang ni Islam kita buat berkorban. Jadi maknanya kalau ada duit, ada kelapangan dan mampu, kita berkorban lah. Jadi kenapa sunat muakkad tu dia sangat dituntut? Sebab dia punya ganjaran dia sangat besar. Even kalau kita tengok hadis yang daripada satu Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah, kebaikan amalan ketika 10 Zulhijjah pertama ni dia lebih baik daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kebaikan 10 malam terakhir bulan Ramadan kan, kita kena tingkatkan ibadah. Tapi amalan pada 10 hari Zulhijjah ni start esok lah, lebih baik berbanding 10 malam pada bulan Ramadan. Ulama bagi tahu maknanya amalan kita kena perbanyakkan dari segi bulan Zulhijjah tu sangat banyak. Dan berkait dengan korban ni pula, ibadah korban ni kan kita berlaku pada bulan Zulhijjah tu kan. Ada hadis Nabi kata, tak silap saya mafhum dia, Allah ni beri kasih Allah ni kepada orang yang berkorban sebelum darah binatang yang disembelih dikorban itu menitik ke bumi. Lebih kurang begitu lah ayat dia, saya tengok dia punya mata dia panjang. Dia nak katakan haiwan korban kita ni, nanti kalau kita sembelih ni, nanti akan datang di akhirat dalam bentuk rupa dia, tanduk dia masih ada lagi, rupa bentuk dia masih ada lagi, saksi dia kepada Tuhan, ada Allah, ya Allah Tuhan aku, bahawa si fulan ni telah berkorban untuk aku. Dan dia juga bersangkut paut dengan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim diberikan ilham daripada mimpi, ada dalam Quran peristiwa dia ni. Nabi Ibrahim diberi ilham daripada mimpi untuk sembelih anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu. Dan alhamdulillah, disebabkan Nabi Ibrahim ni taat perintah Allah, nak sembelih anak ni. Bukan sembelih orang, bukan nak sembelih binatang, sembelih anak. Anak kesayangan pula tu, dah lama tak jumpa. Tiba-tiba jumpa nak kena sembelih pula anak. Jadi Allah nak ujilah keimanan Nabi Ibrahim, nak sembelih anak. Dan kita tahu lah peristiwa tu bila bertukar kepada kibas kan. Jadi ganjaran nak beritahu bahawa berkorban ni sebenarnya dia sedikit sebanyak membantu nilai kita lah untuk kita bersyukur. Bersyukur kepada orang yang tak mampu nak beli, nak rasa kat daging. Orang dulu, orang fakir miskin ni, dia orang tak ada rezeki, kadang-kadang dia tak boleh makan daging ni. Jadi dengan adanya kebaikan berkorban ni, kita ambil sebahagian daging tu kan, sedekah kepada saya 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kawan-kawan kenalan kita, kerabat kita, 1/3 untuk kita. Jadi 1/3 tu untuk kau fakir miskin tu, untuk dia orang rasa, oh ada nikmat sedap makan daging. Untuk kita bersyukur juga. Itu salah satu kebaikan lah. Dan kelebihan dia, Allah akan beri ganjaran yang lebih kepada kita. Sebab dari kalau kita tahu, bila kita bersedekah ni, kalau ilmu matematik memang tak boleh. Sebab biasanya kalau kita memberi, bila kita bagi pada orang, kita akan minus. Minus, betul tak Cik Mira? Cik Mira mesti terror matematik kan?
Aduh, tiba-tiba masuk matematik, peninglah kepala saya, pening lalat pula. Okey, betul.
Jadi maknanya, bila kalau kita take matematik, bila kita bagi, kita makin minus. Kita tolak-talak. Tapi dalam segi Islam tak. Bila kita berdekah, dia bertambah. Dia jadi bila minus, jadi plus. Minus minus jadi plus. Jadi makin bertambah, makin bertambah rezeki kita. Itu dari segi satu-satu kelebihan berkorban lah. Wallahualam.
Okay. Masya Allah, tiba-tiba saya rasa Yusuf pula dengan Ustaz Maziz kita bercakap. Okay. So, tuan-puan nampak kan dekat sini. So, Ustaz Maziz pula. Tuan Maziz dah sampaikan dengan sangat detail tadi tentang kepentingan kita beribadat korban ni kan, dengan kelebihan dia semua tu. So, dari situ secara tak langsungnya, bila kita buat satu kebaikan, kita pun dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah. Tiba-tiba saya rasa macam saya bagi tazkirah pula hari ni. Okay.
So, saya sambung. Apa? Tiba-tiba jadi Ustazah Amirah.
Tiba-tiba kita jadi Ustaz dan Ustazah dekat dalam ni. Masya Allah. Lain macam ya podcast kita pada hari ni. So, saya nak tanya kepada panelis kita yang kedua, Ustazah Nazifah. Tuan Maziz dan Puan Nazifah sekarang ni kan menetap dekat Kelantan. Bukan tak? Betul tak?
Betul-betul.
So, saya dengar sambutan Raya Aidiladha dan ibadah korban dekat sana memang sangat meriah. Boleh tak ceritakan sedikit suasana dekat sana? Kot-kot okay. Lain kan? Kan lain-lain tempat, lain-lain cara mungkin lah. Ha? So, boleh tak ceritakan suasana dekat Kelantan?
Okay, baik. Bila saya dapat soalan ni, sebenarnya saya macam terfikir-fikir macam mana saya nak kongsikan. Sebabnya, betul saya menetap di Kelantan dan saya pernah belajar lebih 5 tahun belajar di luar Kelantan lah. Setahun saya belajar di Kedah dan 5 tahun saya belajar di Kuala Lumpur. Tapi persoalannya macam mana saya nak ceritakan suasana beraya Aidiladha, beraya korban dekat negeri luar, sebab bila tiba sahaja hari raya Aidiladha ni, saya balik ke Kelantan. Jadi tak pernah merasailah suasana beraya di negeri luar. Tapi apa yang saya boleh ceritakan, yang saya nampak dekat dalam media sosial, yang kita nampak dekat dalam TV, dekat dalam berita kan, keadaannya lebih kurang sama je. Saya tak pastilah yang orang cerita, orang kata dekat Kelantan lagi best tu macam mana. Tapi saya pasti yang menjadikan Hari Raya Aidiladha satu yang bermakna adalah sebab ahli keluarga saling berkumpul. Saya yakin itulah salah satu sebab kenapa orang ramai berkata Hari Raya Aidiladha lebih meriah di Kelantan. Saya pasti itulah salah satu sebab dia lah. Dan kalau saya boleh ceritakan sedikit, hari raya dekat Kelantan, kalau kampung lain saya tak pasti macam mana. Tetapi kalau dekat kampung saya sendiri, macam ayah saya, dia apa yang orang panggil? Juru sembelih? Tukang sembelih lembu tu lah. Okay. So memang tiap tahun ayah saya dijemput dipanggil lah untuk jadi tukang sembelih kan. Biasanya kita, yelah pagi tu solat, kalau hari raya Aidiladha kan kita disunatkan solat dulu kemudian baru bersarapan, baru makan. Okay. So lepas solat, lepas makan, so semua bergerak ke tempat sembelih. Saya rasa yang special dekat Kelantan ni mungkin salah satunya sebab kita buat korban tu bukan dekat kawasan masjid. Special ke? Tapi
dekat macam mana tu? Dekat kawasan perumahan tu sendiri ataupun ada satu dewan khas ke macam mana?
Okay. Kalau macam saya cerita kawasan kampung eh. Saya cerita kawasan kampung. Kampung ni dia rumah ialah dekat tepi-tepi hutan kan. Kawasan kalau tepi rumah tu ada padang. Jadi kita bukan buat dekat perkarangan masjid lah. Biasa kalau ibadah korban yang dianjurkan oleh pihak masjid sendiri, apa yang saya tahu daripada kakak saya, sebab ramai family saya ada 8 adik-beradik, 5 adik-beradik saya semuanya berada dekat KL. So memang diorang kalau tak balik hari raya Aidiladha, memang akan buat korban dekat sana, dan ibadah korban tu dibuat di perkarangan masjid lah. Jadi kalau untuk dekat Kelantan, dekat kampung saya sendiri, ibadah korban tu dibuat tepi rumah. So kita rewang lah sama-sama. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, setiap tahun dalam satu kampung tu memang ada banyak tempat lah yang buat ibadah. Tempat jadi tempat sembelih haiwan untuk korban. Ya, jadi macam tu. Jadi saya nak ceritakan, saya nak beritahu untuk para pendengar podcast sekalian. Okay, suami saya, Tuan Maziz kita, dia belajar dekat Sarawak selama
5 tahun.
Lima tahun dia belajar dekat Sarawak. Jadi saya tertanya-tanya juga sebenarnya. Tiba-tiba saya terjadi moderator. Okay. Saya tertanya-tanya macam mana keadaan ibadah korban dekat Sarawak. Sebabnya Tak apa ya, Cik Amira, tak apa.
Boleh. Saya menyalakan pasangan berparti ni untuk bercakap sesama sendiri. Tak ada masalah.
Okey, baik. Apa sebab dekat Sarawak, kita secara umumnya kita tahu kan, dekat Sarawak tak ramai masyarakat Muslim. Okey. Jadi, macam mana ibadah korban dekat Sarawak tu?
Baik, terima kasih atas soalan. Sebenarnya moderator pun orang Sarawak, producer ni pun orang Sarawak. Apa soalan tu kepada saya? Okey. Untuk soalan tu okey begini. Puan, Puan Azifah. Okey, kalau di Sarawak biasanya yang biasalah saya tolong-tolong pusat-pusat Islam kan dekat Unimas tu. Kita akan sembelih lah 5 ekor lembu, 3 ekor lembu lah dengan Prof Madia Dr. Abdul Halim, pengarah pusat Islam tu. Jadi yang saya perasan kalau di Sarawak dia terbalik dengan raya di Kelantan. Kalau di Kelantan raya puasa tu biasa-biasa, kalau solat lepas solat raya balik rumah pakai kiplekat tu biasa. Tapi kalau di Sarawak kalau sebulan tu baju Melayu. Sebulan tu dan sebulan tu lampu-lampu jalan semua cerah. Lampu tu tak pernah cerah, tiba-tiba raya tu cerah.
Oh, okey, saya nak tanya Puan Arifah kejap. Lampu raya dekat Kelantan gelap-gelap ke macam mana ni? Tuan Bazi cakap lampu raya dekat Sarawak cerah.
Dia kalau ikutkan dekat Kelantan ni, raya ke tak raya ke, lampu tu tetaplah macam tu. Gitulah.
Kita tak meraihkan sangat.
Ya betul.
Jadi Sarawak ni saya dapat suasana yang kata culture shock lah. Tengok, bestnya rumah semua. Setiap rumah tu bercahaya lain-lain. Kita rumah dekat Sarawak. Meriah lah mana rakyat Sarawak ni meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Tapi Hari Raya Aidilaha dia tak samalah. Mungkin sehari dua tu adalah. Lepas tu dah tak ada lah. Kebiasaan yang saya pasti lah. Tapi di Kelantan lain. Di Kelantan daripada hari raya pertama tu sampai raya keempat tu masih sibuk lagi. Orang sembelih. Sembelih lembu semua masih sibuk. Lepas tu sangat meriah di Kelantan. Boleh kalau di Sarawak jarang kita jumpa rumah-rumah ni sembelih lembu, jangan. Kebaikan dia pergi kat surau, kat masjid sembelih ramai-ramai. Tapi di Sarawak tak, setiap 2-3 buah rumah ada lembu, setiap 3 buah rumah ada kambing, 2 buah rumah ada kambing. Ini macam jadi macam kalau satu kampung tu kita just round.
Maksudnya
satu kampung.
Maksudnya macam semua satu kampung tu setiap orang penternak kambing dan lembu lah kan? Itulah bunyi dia.
Lebih kurang lah maknanya. Maknanya meriah, sangat meriah lah di Kelantan ni. Jadi boleh tahulah beza ni. Tapi di Sarawak pun meriah juga. Cuma lebih meriah di Kelantan tu sebab mungkin sebab dua tiga orang ambil satu keluarga mungkin dua bahagian. Satu keluarga, satu bahagian. Jadi macam sekampung tu berapa ekor lembu kan? Kalau satu keluarga, satu bahagian. Ramailah. Tapi kalau di Sarawak ni, saya selama 5 tahun saya join, jaranglah. Baikkan buat di masjid, di surau. Walaupun ada, benda tu ada. Tapi jarang sikit. Itu saja. Jawab soalan ke?
Yes.
Bertahun.
Maksudnya dia tak seberiah apa? Hari Raya Aidiladha dekat Sarawak, dia tak semeriah Hari Raya Aidiladha dekat Kelantan lah. Macam tu.
Kita boleh beraya.
Cara kesimpulannya.
Oh, tapi saya curious juga kan. Masa Hari Raya Aidiladha dekat Kelantan tu guna baju Melayu ke baju biasa ke? Macam mana
ada, dekat Semenanjung? Ada. Lepas solat tu semua dah berkain, bawa golok,
bawa pisau.
Eh, kalau perempuan pula macam mana? Baju biasa.
Kita ready dekat rumah. Kalau macam golongan lelaki, dia pergi sembelih, dia pergi melapah. So kalau yang golongan perempuan ni, dia akan ready untuk apa? Siang. Apa? Potong daging. Potong kecil-kecil untuk dibahagikan kepada orang kampung. Kalau bahagi yang mentah, kalau bahagi yang gulai dah masak tu, kiranya kita rewang lah gotong royong untuk masak sama-sama. Lepas tu dibahagikan kepada penduduk. Ada yang bahagi kepada penduduk, ada yang penduduk datang, kiranya kita kenduri lah. Macam kenduri biasa. Cuma tak ada pengantin je.
Ada juga yang datang bantu tu. Waktu kita selapas tu, dia entah dari mana tak kenal. Dia ni tiba datang kan, tolong lapas sekali. Dia bagi sikit lah kat dia bahagian. Begitu juga.
So conclusion yang kita dapat, dekat Kelantan memang sangat meriah, especially untuk ibadah korban masa raya haji. Tapi kan saya tertarik dengan ayat Tuan Aziz tadi, dia cakap setiap rumah tu macam ada seekor kambing, seekor lembu, macam semua orang memang dah siap sedia dengan binatang ternakan dia lah. So saya nak tanya dekat sini, pada tahun lalu kan, sebenarnya harga lembu korban dekat kebanyakan tempat adalah antara RM750 sehingga RM850 untuk satu bahagian. Tetapi pada tahun ni umat Islam perlu mengeluarkan belanja yang lebih ekoran, kenaikan harga haiwan ternakan mencecah sehingga RM1,100 untuk satu bahagian. So apa pandangan Tuan Maziz ataupun Puan Nazifah tentang kenaikan harga ni?
Okey, untuk kenaikan RM1,100 ni saya tak pasti yang harga yang mana. Sebab bila saya cek dekat masjid tadi harga masih sama RM850. Bila saya cek dekat website pun ada lah, kalau kat luar negara lagi murah. RM700.5 pun ada, RM600.5 pun ada. Tapi yang RM1,100 ni saya tak pastilah area mana. Mungkin ada area yang demand terlalu tinggi ke,
ataupun kawasan yang mungkin lembu dia apa ni, terlampau sehat, A plus.
Mungkin sebab itulah mahal. Tapi so far dekat area sini, Kelantan lagi lah. Kelantan kalau mahal lagi, dia orang mengamuk. Hari-hari tiba setiap tahun tiba mahal begini, tak, dia orang takkan ambil. Tapi biasanya mungkin negeri luar lah. Kalau Kelantan saya jarang lagi nampak harga RM1,100. Tapi kalau benda tu berlaku, apa pandangan, kena terima lah. Kena terima lah benda tu dah jadi. Kita tak boleh nak ubah.
Dia sebenarnya kalau macam dekat Kelantan, kenapa haiwan ternakan dekat Kelantan ataupun haiwan untuk sembelihan korban dekat Kelantan lebih murah berbanding negeri luar? Salah satu faktornya yang saya boleh katakan adalah dari segi makanan haiwan ternakan tu sendirilah. Sebab kalau dekat Kelantan, kawasan kampung kan, kita boleh bagi rumput. Dia ada bagi rumput lah. Bukan kebanyakan. Dia macam boleh campur. Makanan tu boleh campur. Kadang-kadang ada peternak ni dia bagi dedak. Kadang-kadang dia bagi rumput. Betul tak?
Betul.
Okay. So kalau macam dekat kampung saya sendiri pun ada ramai juga peternak-peternak. So dia akan bagi tu. Kiranya kos tu dia mahal dekat bahagian makanan haiwan ternakan tu lah, yang menyebabkan kenaikan harga kepada haiwan korban ni. Okay.
Biasanya naik tu kos sara hidup untuk lembu tu lah. Nak pelihara lembu tu.
Kos sara hidup lembu yang naik. Bukan kos sara hidup penternak. Kos sara hidup lembu yang naik.
Okay. Lain sikit kita punya topik hari ni. Kita bercakap tentang lembu lebih daripada manusia.
Kalau macam pandangan tu macam tadi lah. Kalau dah RM1,100, kalau tak mampu juga tak yalah. Tapi kalau nak proceed juga untuk beli, silakanlah. Cuma kita ada benda kita boleh kawal, ada benda kita tak boleh kawal. Macam situasi macam ni kita tak boleh kawal. Sebagai rakyat marhen ni, harga yang kita dapat, harga dia tinggi RM1,100 pun, kalau kita nak buat korban, silakanlah. Sebab kita tak boleh nak kawal harga tu. Tapi kalau kita boleh kawal, kita tokel lembu, kita boleh kawal lah harga tu. Tapi kalau kita tak boleh nak kawal, tak apalah, ambil lah yang mampu. Cumanya kita jangka masa panjang, kita boleh nampak yang memang trend harga naik itu ada. Sebab apa? Dia bukan berpunca daripada lembu sangat. Dia berpunca daripada kos nak pelihara lembu tu. Kos
sara hidup lembu.
Sara hidup lembu tu. Dedak dia.
Oh, betul juga. Cakap Puan Nazifah tadi tu. Yeah? Kita kena prihatin kepada kos sara hidup lembu jugalah. Bukan kita seorang je kan.
Kan? Musim Raya Haji ni kena prihatin kepada kos sara hidup haiwan ternakan.
Okay. Tapi kan soalan kedua pula, saya nak tanya, mungkin ada yang berhajat nak buat ibadat korban tahun ni tapi tak kesampaian hasrat kerana masalah kekangan kewangan. Yelah tak kan, macam tadi tu tiba-tiba kalau let's say harga haiwan ternakan tu mencecah RM1,100 kan, mesti ada certain orang yang masa macam tak mampu ke nak beli sampai harga tu. So Tuan Puan ada tak rahsia ataupun petua macam mana nak mulakan tabungan ibadah korban ni? Kalau tak dapat menabung seekor lembu, dapat juga menabung untuk seekor kambing juga memadai kan? Kan macam mana?
Okay, menjawab kepada soalan ni, saya suka untuk jadikan pandangan daripada mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli, sebagai satu kiranya rujukan lah. Okay, tapi dia bukan berkaitan korban, ibadah korban. Okay, apa yang Tuan Muhammad Zulkifli kongsikan? Okay, siapa Tuan Muhammad Zulkifli? Beliau adalah seorang penulis buku Beliau telah menulis dua buah buku, iaitu buku Wang Emas dan juga buku Mizi Bebas Hutang. Okey. Dalam buku beliau, beliau ada katakan, yang beliau bagi contoh ni adalah kos untuk pelihara kereta. Okey. Kita kereta kan, ada kita nak kena bayar road tax, nak kena bayar insurance kan. Jadi apa yang dikongsikan oleh mentor saya adalah, mentor kami semua, untuk kos-kos yang tahunan, maksudnya setiap tahun kita kena tanggung kos tersebut, antaranya kos bela kereta tu, kos bayar insurance, kos bayar road tax. Jadi Tuan Zul cadangkan untuk kita asingkan daripada kita punya monthly payment, pendapatan bulanan, gaji bulanan tu asingkan sedikit setiap bulan asingkan supaya semasa kita nak sampai masa untuk bayar road tax, sampai masa untuk bayar insurance kereta. Jadi tak adalah kita menggagau nak cari duit dekat mana kan, ataupun makan portion 100% daripada gaji semata-mata nak bayar road tax dengan insurance. Pada saya, kita boleh gunakan kaedah ini juga dalam nak mengerjakan ibadah korban. Jadi tuan-puan, maksudnya kalau kita dah plan, contoh tahun depan kita nak mengerjakan ibadah korban, kita dah plan setahun awal. Okay, tahun depan kita raya hari bulan berapa? Ni bulan 6, mungkin tahun depan kita beraya bulan 5 lah. Ibadah korban bulan 5. Raya haji bulan 5. Jadinya kita dah saving siap-siap. Bulan depan gaji bulan 7, kita save siap-siap. Mungkin 100, mungkin RM50. So that bila sampai sahaja masa untuk kita booking haiwan ternakan tu, biasanya kalau untuk booking ni, dia akan booking sebulan awal. Kiranya kita raya berapa hari bulan kita raya?
29.
Okay, 29 hari bulan 6 kita akan raya haji. So biasanya bulan 5 orang dah start cari daging, start cari kambing untuk booking. Jadi kita bahagikan siap-siap. Mungkin kita nak bajet dalam 1,000 kan. So 1,000 mungkin bahagi dalam masa 10 bulan. Jadi setiap bulan kita saving sebanyak RM100. So that bila sampai sahaja bulan ke-10, kita dah ada dah dana RM1,000 tu untuk dikorbankan, untuk kita ni lah ambil portion korban tu, macam tu.
Okay, so maksudnya Puan Nazifah ni tadi, kalau boleh kita memang dah asingkan dana siap-siap untuk ibadah korban, dan asingkan siap-siap untuk perbelanjaan harian, macam tu ya Puan Nazifah?
Betul, sebab dia macam kita dah plan ahead. Kita dah tahu dah, kita dah ada niat dah. Biasa kan kita plan, kita tak tahu lagi menjadi ke tidak. Kita plan saja, kita menyimpan saja, kita menabung saja. Nanti bila dah sampai waktunya, mungkin tengah-tengah perjalanan menabung, tiba-tiba berlaku emergency, nak kena guna duit tu. Okey, tak apalah, kita menabung lagi untuk raya haji yang seterusnya, macam tu. Tapi kalau macam berjaya menabung, kiranya kita dah boleh gunakan tabungan yang kita simpan tu untuk buat ibadah korban, macam tu.
Betul.
Dia sama sahaja sebenarnya konsep. Macam contoh ada orang nak pergi haji kan, ataupun dana perkahwinan contohnya. Tak ada orang dia gaji tu, contoh dia nak kahwin bulan 5 contohnya. Kan dia nak kahwin bulan 5, tak adanya gaji sebulan bulan 4 tu dia guna whole gaji tu untuk dia punya dana perkahwinan. Mesti akan saving sikit-sikit, betul tak? Sama juga dengan orang yang nak pergi mengerjakan haji. Jadi dia bukannya saving gaji 2-3 bulan, dia saving whole gaji untuk pergi menunaikan haji. Tapi dia dah saving 5 tahun, 10 tahun ke belakang, dia saving. Contoh dia saving tahun 2010, 2020 dia pergi haji. Tapi pada tahun 2020 kita tak boleh pergi haji sebabnya COVID. Macam itulah. Kiranya setiap daripada matlamat-matlamat kita kan, target-target kita tu, kita kena bahagikan daripada portion gaji kita. Kita kena take a portion daripada gaji kita. Mungkin 10%, mungkin 20%. Macam menyimpan lah, macam menabung. Kita menabung untuk masa depan kan. So macam kalau untuk ibadah korban ni, kita masukkan ke dalam portion untuk ibadah ataupun sedekah, macam tu lah. Itu sahaja daripada saya.
Kan, Puan Nazifah rasa kan, cakap tadi simpan RM100 ke apa kan. Puan Nazifah rasa better kita simpan dalam bentuk ringgit ke, ataupun saya pernah dengar simpan dalam bentuk emas lebih baik? Macam mana satu untuk long term?
Alright, soalan yang baik daripada Cik Moderator kita, Cik Amira. Alright, simpanan duit atau simpanan emas lebih baik untuk kita simpan bagi tujuan, okay? Saya tekankan bagi tujuan ibadah korban. Kita kembali kepada basic dia, kembali kepada asas simpanan emas. Okay, emas ni, dia kebaikan dia adalah keuntungan emas ni dia bersifat long term. Jadinya keuntungan emas kita boleh dapat dalam long term lah. Jadi kalau untuk menabung emas pun dengan dalam long term, 2 tahun ke atas. Jadi sesuai tak kalau untuk kita menabung dalam bentuk emas untuk mengerjakan ibadah korban? Dia jawapan dia boleh dan tak boleh. Ha, okay. Boleh sekiranya ibadah korban kita tu, kita nak buat contoh tahun ni tahun berapa? Tahun 2023. Okay, kita nak sertai ibadah korban tahun 2025. Bolehlah. Okay, bolehlah kita menabung dalam bentuk emas. Sebab kiranya macam 2 tahun ke atas kan? 2025, 2026. Mungkin yang mendengar saya punya podcast ni, sekarang mungkin bergaji, mungkin gaji banyak, gaji sikit saya tak tahu kan? Mungkin tuan puan banyak komitmen. Jadi belanja pun banyak, kiranya nak tampung ahli keluarga, nak tampung makan minum sehari kan. Jadi nak mampu menabung tu RM10 sehari je maksudnya. Okay, so nak menabung emas juga, boleh menabung emas. Tapi bukan tahun depan kita gunakan emas tersebut untuk mengerjakan ibadah korban. Kita guna untuk 2-3 tahun ke depan lah.
Maksudnya, kalau kita nak gunakan duit tu dari segi jangka masa short term, let's say 1 tahun ke apa, lebih baik kita simpan dalam bentuk ringgit, dalam bentuk duit lah. Tapi betul, kalau dari segi long term pula, 2, 3, 4, 5 tahun ke atas, sebaiknya dalam bentuk emas. Sebab setahu saya juga, emas ni pun ada kenaikan harga setiap tahun kan? Benar. Berkurang macam tu kan?
Okay, betul apa yang Cik Amira kata tu. Sebabnya kalau kita tengok daripada data sejarah harga emas sepanjang 20 tahun, okay, kita tengok average kenaikan harga emas, purata kenaikan harga emas dia naik 10% setiap tahun. Jadi kalau kita boleh ambil average ni juga untuk kenaikan harga emas, kalau kita beli sekarang contoh harga berapa? 300, tahun ni harga 300 kan? Jadi dalam masa 5 tahun ke depan dia akan naik sebanyak 10% setahun. Okay, so berbalik kepada saya punya penerangan tadi, jawapan dia boleh dan tak boleh kita simpan emas untuk menunaikan ibadah korban. Jadi tak boleh lah sekiranya, tak digalakkan. Bukan tak boleh, tak digalakkan sekiranya tuan-tuan nak menyimpan emas untuk tujuan mengerjakan ibadah korban pada tahun hadapan. Sebabnya emas ni dia ada, apa yang kita kata dia ada spread. Spread ni kalau kita tukarkan kepada bahasa Melayu, nama dia susut nilai. Tapi kalau ikutkan sebenarnya istilah dia adalah selisih harga. Selisih harga antara harga beli dengan harga jual. Jadi apabila ada selisih harga ni, mungkin tahun depan tak sempat kita nak menikmati keuntungan masa kita jual tu. Jadinya dia tak sesuai lah sekiranya kita nak menyimpan tahun ni, tapi kita nak jual tahun depan. Macam tu. Alright. Saya ada satu kisah lah. Bukan kisah. Saya dapat satu info daripada guru saya, okay, Tuan Syukur Hashim. Beliau kata dekat negeri mana saya tak pasti, dekat Kedah kalau tak silap saya, ada penternak yang dia beli satu dina. Dia jual kambing dan dia terima bayaran dalam bentuk satu dina. Jadi sekiranya tuan-puan mungkin tuan-puan boleh risik-risik dekat mungkin jiran sebelah rumah ataupun jiran kampung sebelah, katanya mungkin ada yang terima bayaran dalam bentuk emas kan. Jadi tuan-puan boleh nilah, boleh kauting lah dengan dia. Orang lain bayar dalam bentuk duit ringgit, tapi kita bayar dalam bentuk emas. Walaupun harga kambing naik, tapi harga emas tu pun dia macam setara lah, dia setanding dengan harga dina dengan harga kambing.
Rasanya Puan Nazifah memang sangat-sangat semangat lah hari ni nak menyampaikan ilmu sampai terlebih cakap. So betul tu, saya pun ada pernah baca satu dina tu persamaan dengan seekor kambing kan. Okay. Betul. So sambil kita menunaikan ibadah korban ni semua ni, bayangkan kita dah simpan emas sampai cukup 85 gram. Kita dah kerjakan satu lagi ibadah iaitu zakat.
Ya, betul.
So, 2-in-1 lah maksudnya. Okay. Saya nak tanya soalan ni open to dua-dua lah. Dua-dua boleh jawab. So, saya rasa nampaknya emas sangat membantu kita dalam melaksanakan ibadah korban. Jadi, apakah nasihat tuan ataupun puan, bagi individu yang nak mula berjinak-jinak dengan simpanan emas ni, bagaimana nak pula nak bermula? Tapi nak bermula, belum bermula lah, dia belum bermula tapi dia nak bermula hari ni. So macam mana caranya? Boleh tak tuan ataupun puan kongsikan sedikit tips kepada para pendengar kita?
Baik, tuan-puan, soalan daripada moderator Cik Amira tadi, kalau tuan-puan dah ada modal, ada duit, ada bajet dan nak bermula menyimpan emas, bermula bagaimana? Baik, simple, kita simple saja, semudah ABC, yang patuh syariah dan dan bajet lah serendah 100, tuan-puan dah boleh menyimpan dalam akaun masget, akaun fizikal yang disahkan patuh syariah. Maknanya kita beli emas, public ku jaga emas kita, gram emas kita. Kita tak perlu pening kepala nak simpan emas kat mana, nak simpan bawah laci, bawah bantal, dalam duit tak perlu. Jadi tuan-puan boleh buka akaun emas gap. Kenapa gap? GAP sebenarnya. Akaun emas GAP ataupun kita panggil gap lah. Gold Accumulation Program yang telah dianjurkan oleh Public Gold. Dan salah satu simpanan yang berkesan lah, maknanya kita boleh buat auto debit setiap bulan. Boleh. Maknanya kita tak perlulah setiap dapat gaji nak kena top up 100, minimum 100 sempat. 100 hari ni kau tengok harga website Public Gold 0.3 something gram emas. Dia ada 4 titik puluhan kat belakang. 4 digit angka kat belakang. Jadi maknanya tuan-puan boleh menabung emas serendah 100. Baby yang baru lahir pun boleh menabung emas. Tak semestinya orang kita, rakyat marhen ni, baby yang baru lahir pun boleh menabung emas serendah 100. Boleh bermula malam ni. 24 jam. Maknanya kalau tuan-puan berniat malam ni nak buka, boleh terus lock. Pukul 11 malam, 12 malam tak masalah. Dia 24 jam. The system 24 jam. So boleh saja. Kalau berminat, boleh refer lah. Saya boleh, Puan Nazifah boleh, tak masalah. Dan tuan-puan boleh bermula serendah 100 lah. Kalau nak 1 gram pun terus pun boleh. Ada orang dia tak minat 100 ni sebab ada poin-poin kat belakang tu. Dia nak bermula RM100 pun, 1 gram terus pun boleh, tak masalah.
Tapi sebelum tu tuan-puan, sebelum tuan-puan okay, mulakan simpanan emas ni, saya nak bagi satu tips kepada tuan-puan. Okay. Kata tuan mentor saya, harga emas ni dia memang akan sentiasa mahal pada setiap zaman. Okay, zaman atuk nenek kita dulu pun harga RM30 1 gram pun orang kata mahal. 5 tahun lepas, harga RM160, RM170, RM180, RM190. Orang kata mahal juga. Dan tahun ini, harga emas dah cecah RM316 paling tinggi. Pun orang kata mahal. Jadi, tips dia tuan-puan, macam mana nak mulakan simpanan emas? Tips dia, mula dulu. Simpan dulu, okay. Tuan-puan mula dulu. 1 gram ataupun serendah RM100. Selepas saja tuan-puan mula, tuan-puan pergi dekat kedai, pergi Syarikat Muda Osman, pergi Popular, pergi dekat apa tu?
Jaya.
Dekat mana-mana kedai buku, okay, dekat MPH. Dekat MPH ataupun tuan-puan boleh login ke Shopee ke PG Mall. PG Mall adalah platform e-commerce pertama yang dibangunkan oleh rakyat Malaysia, tuan-puan. Akhirnya PG Mall ni adalah platform daripada Purebred lah dari Malaysia. Okay. Tuan-puan dapatkan buku wang emas. Buku wang emas tulisan mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan baca buku tu. Kalau rasa tak mampu nak baca, ambil buku tu, rebus minum air dia. Okay? Tuan-puan hadam dia punya apa ilmu yang Tuan Zul sampaikan dekat dalam buku ni. Sangat-sangat berkesan, tuan-puan. Okay? Dah banyak feedback yang kata buku ni membuka hati, macam memperkenalkan kepada mereka satu instrumen keuangan yang sebelum ni tak pernah dengar. Sebab sebelum ni kita diperkenalkan dengan produk-produk daripada bank ataupun takaful kan, pelaburan-pelaburan. Tapi jarang-jarang orang nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan simpanan emas. Dan buku wang emas adalah pilihan, saya boleh kata pilihan yang terbaik untuk tuan-puan. Sebabnya bahasa yang disampaikan oleh Tuan Zul, yang digunakan oleh Tuan Zul adalah bahasa yang even orang kampung, mungkin tuan-puan, mak ayah yang tak berpendidikan tinggi, okay, pun boleh baca. As long as kita, sesiapa sahaja yang pandai membaca memang akan faham apa yang disampaikan oleh Tuan Zul dekat dalam buku wang emas macam tu. Jadi tuan-puan, tips dia apa tadi? Nak mulakan simpanan emas? Mula sahaja dulu. Jangan fikir banyak, alah hari ni mahal lah harga emas 300. Tunggulah dia turun sampai 200 setengah dulu. Ha, tunggulah sampailah musang berjanggut. Sampailah kucing bertanduk pun. Tunggulah sampai kucing bertanduk pun memang tak turun. 2.5 Ha, sebab harga emas ni dia dah naik dah. Okey, kalau nak tunggu pun mungkin mungkin dia turun. Okey, mungkin contohlah mungkin dia turun tahun depan kan. Kita tak tahu. Okey, dia turun tapi duit 2.5 tu dah sampai mana? Rasanya dah masuk dalam perut. Dah tak tahu dekat mana dah. Ha, dah jadi mangsa, dah dimakan oleh siapa kita tak tahu dah. Ha, jadi tips dia nak mulakan simpanan emas, mulakan saja dulu, kemudian barulah kita slow-slow cari ilmu, fahamkan macam mana simpanan emas ni boleh membantu kita dari sudut kewangan, dari sudut kita merancang kita punya personal finance dan sebagainya lah.
Okay, terima kasih banyak-banyak pasangan sehati sejiwa ni, business in love ni. Banyak sangat mereka kongsikan kepada kita pada hari ni kan. So, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, berdasarkan apa yang Puan Nazifah cakap tadi, mula je terus. Jangan tangguhkan niat baik tu sebab kita tak tahu bila-bila masa je kita boleh terhabiskan duit kita tu. Mula-mula RM100, lepas tu RM200, lepas tu last-last tak ada simpanan. So inilah salah satu cara yang terbaik untuk kita kekalkan simpanan kita pada hari ni. So saya rasa semua dah tepu ni dan semua dah mula berminat nak beli buku tadi tu. Terima kasih banyak-banyak lah kita punya panelis pada hari ni. Tuan Aaron Aziz, Tuan Aaron Maziz ni dan juga isteri dia Puan Nazifah banyak sangat berkongsi kita tentang ilmu pada hari ni. So saya nak bagi tahu kepada semua bahawa rakaman podcast G100 akan diriliskan, ditayangkan pada setiap hari Ahad jam 7 pagi setiap 2 minggu ataupun sebulan 2 kali. Okey, ada kata-kata terakhir tak dari pasangan merpati kita pada hari ini?
Selamat Hari Raya Aidiladha.
Selamat menunaikan ibadah korban kepada para pendengar G100 Podcast.
Sweetnya dia dan kita sekarang ni kesunyian. Terima kasih banyak-banyak untuk panelis kita pada hari ini. Itu saja dari kami. Bye.